Tako mi Allaha, ovaj mladić u sebi ima nešto plemićko. On zaslužuje da bude prvak cijele Basre. Ovo je priča o El Ahnefu ibn Kajsu. Na početku smo vladavine halife Omera El Faruka, neka Allah ozari njegovo lice. Pred nama su hrabri borci, drugovi El Ahnefa ibn Kajsa, sve junak do junaka iz plemena Beni Temim. Užurbano uzjahuju svoje brze konje, opasuju se britkim sabljama i svoji staništa u Ahsau i Neđdu odlaze prema Basri. Jedva čekaju kada će se priključiti u Iraku okupljenoj muslimanskoj vojsci pod zapovjedništvom Utbe ibn Kazvana i tražeći nagradu u borbi na Allahu putu udariti na Perzijance. Jedan od najmlađih među njima je i El Ahnef ibn Kajs. Jednoga dana Utbe ibn Gazvan od vladara pravovjernih Omera ibn el-Hattaba dobio je pismo u kome od njega traži da mu odabere i pošalje desetoricu svojih najboljih i u borbi prekaljenih boraca, da se sa njima posavjetuje i razmotri položaj svoje vojske. Utbe se odmah odazvao halifi i poslao mu u Medinu desetericu svojih najboljih boraca. Među njima je bio i El Ahnef ibn Kajs. Čim su stigli u Medinu, uputili su se pravo do vladara pravovjernih, koji im je izrazio dobrodošlicu i toplo ih primio. Zatim ih je počeo pitati o tome što oni misle da bi bilo najpotrebnije učiniti na poboljšanju položaja vojske i potreba ljudi. Na to su se svi složili i rekli: što se tiče običnog svijeta, to ti koji njime upravljaš najbolje znaš, a što se tiče nas, boraca, svako će iznijeti svoje mišljenje. Potom su jedan po jedan počeli govoriti i iznositi svoje mišljenje o tome šta bi trebalo uraditi. Posljednji je ustao da govori El Ahnef ibn Kajs, jer je među njima bio najmlađi. Prvo se zahvalio Allahu, a onda rekao: vladaru pravovjernih, vojnici koji su upućeni u Egipat našli su se u izobilju zelenila, plodnosti i bogatstva u mjestima gdje su nekada živjeli i vladali egipatski faraoni. Oni koji su se nastanili u Šamu također su se našli u izobilju bogatstva i lagodna života, u plodnim bašćama i vrtovima u kojima su uživali i sami bizantijski carevi. Oni koji su se nastanili u Perziji našli su se na obalama pitkih rijeka i vrtovima kroz koje su do jučer šetali perzijski kraljevi. Za razliku od ovih, naše pleme se naselilo u Basri, čija je okolina močvarna, tlo neplodno, a voda slana, tako da samu zemlju ne mogu ni sušiti, ni na njoj šta uzgajati. S jedne strane im je slano more, a sa druge neplodna pustinja. Vladaru pravovjernih, pomozi im da se riješe muke i sebi olakšaju život. Naredi svome namjesniku Basri neka im prokopa kanal i dovede slatku vodu kojom će napajati svoju stoku i zaljevati svoju zemlju. Tako ćeš najbolje popraviti njihovo stanje, pomoći njihovoj djeci i oboriti cijene. Sve će ti se to otplatiti, jer će svoje zdrave sinove u tvoju vojsku na Allahu putu slati. Omer ga je pažljivo i s divljenjem slušao, a kada je završio, okrenuo se i ostale upitao: zašto i vi niste ovako nešto predložili? Tako mi Allaha, ovako nešto može smisliti samo neko koji je rođen da bude prvak. Zatim im je jednom po jednom podijelio nagrade. Primajući nagradu, El Ahnef mu je rekao: vladaru pravovjernih, tako nam Allaha nismo ovoliki put kroz pustinju prevalili, niti tolike dane i noći na kamilama putovali radi ovih nagrada. Meni lično ne treba ništa drugo nego da, kao što sam ti malo prije rekao, pomogneš mome narodu. Ako im to učiniš, bit će od tebe dovoljno. Čuvši to, Omeru se mladić još više svidio pa je rekao: ovaj mladić je najčestitiji među stanovnicima Basre. Kada se sastanak završio i kada su članovi delegacije htjeli krenuti do svojih jahalica i tamo prenoćiti, Omer je bacio pogled na njihove torbe i ugledao kako iz jedne od njih viri krak haljine, pa je prišao, opipao je svojom rukom i upitao: čije je ovo? Moje, vladaru pravovjernih, odgovorio je El Ahnef. Znajući da ju je preskupo platio, Omer ga je upitao: koliko si za nju dao? Pa mu je El Ahnef odgovorio: 8 dirhema. To je bio jedini slučaj da je u životu slagao, jer je za nju bio platio 12 dirhema. Na to ga je Omer blago pogledao i rekao mu: zašto nisi kupio onu od 1 dirhema, a ostatak dao nekom od muslimana koji je u nuždi? Zatim je dodao: od svoga imetka trošite onoliko koliko vam je doista potrebno, a ostatak ostavljajte ili ulažite u ono što će vam više koristiti. Na to je El Ahnef od stida oborio glavu, ne rekavši ništa. Vladar pravovjernih svim članovima delegacije dozvolio je da se vrate u Basru, osim El Ahnefu, koga je kod sebe zadržao cijelu godinu dana. Omer je to učinio zato što je kod ovog mladića iz plemena Temim primijetio štrumnost, bistrinu, vještinu izražavanja, širinu pogleda na život, dubinu misli i urođenu darovitost, pa je htio da ga zadrži kod sebe kako bi ga upoznao sa najpoznatijim drugovima Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da bi od njih poprimio način razmišljanja i razumijevanja vjere i izbliza pratio njihov daljnji odgoj. Osim toga, htio je izbliza provjeriti i uvjeriti se u njegovu odanost prije nego što mu je povjerio neki od značajnih položaja. Ovo zato što se Omer cijel svoj život pribojavao od prirodno nadarenih i bistrih ljudi, a posebno onih koji su dobro vladali vještinom govora, jer ako su takvi usmjereni kako treba, u stanju su cijel svijet urediti i u njemu zavesti red i pravdu, a ako su pokvareni, niko od njih ne može među svijetom posijati veći nered i kavgu. Nakon godinu dana provedenih pod budnim okom i brižnim nadzorom, Omer je El Ahnefa pozvao kod sebe na razgovor i rekao mu: Ahnefe, cijelo ovo vrijeme sam te pratio i provjeravao i kod tebe uviđao samo čestitost. Sve što sam kod tebe mogao primijetiti je lijepo i čestito. Nadam se da je i ono što u sebi kriješ isto tako lijepo i čestito. Zatim ga je uputio u borbu sa Perzijancima i po njemu svome zapovjedniku Ebu Musa'u el-Ešariju poslao pismo u kome je između ostalog pisalo: neka ti El Ahnef ibn Kajs bude pri ruci. U važnim odlukama se savjetuj sa njim i slobodno prihvaćaj njegove savjete. Tako je El Ahnef ponovo stao pod zastavu muslimanske vojske i uključio se u njene redove, koji su udarali na sve strane, uzduž i poprijeko, širom Perzije. Tamo je pokazao svakojaka herojstva i hrabrost. Nije mu trebalo dugo vremena pa da zvijezda njegova herojstva i slave zablista punim sjajem. On i njegovi temimljani su u borbi sa neprijateljem pokazali svu snagu i dali od sebe sve što su mogli dati. Nisu odustajali sve dok nisu osvojili grad Tuster, taj najskuplji dragulj pod krunom perzijskog kralja, i dok njegov zapovjednik Hormuzan kao zarobljenik nije pao u njihove ruke. Hormuzan je bio jedan od najokrutnijih, najlukavijih, najupornijih i najperfidnijih perzijskih zapovjednika, spreman da u svakom času pribjegne ratnoj varci. U zastopne pobjede muslimana na bojnom polju nekoliko su ga puta prisiljavale da sa njima potpiše ugovor o miru i nenapadanju. Međutim, svaki put kada bi mu se pružila prilika i učinilo mu se da je u stanju izvojevati pobjedu na bojnom polju, Hormuzan bi prekršio sporazum i napao muslimane. Ovaj put, nakon što je još jednom izgubio bitku na bojnom polju, povukao se u dobro čuvanu tvrđavu u gradu Tuster, koju su muslimani sa svih strana opsjeli. Na njihov poziv da im se preda, drsko je zaprijetio: kod sebe imam 100 strijela i tako mi Boga, nećete mi živu prići, sve dok svakom od njih nekoga od vas ne pogodim. A sami znate koliko sam u gađanju strijelom vješt. Kakve ćete koristi od mene imati kada me zarobite, nakon što ću ubiti ili raniti 100 vaših boraca? Na to su ga upitali. Šta onda za predaju tražiš? Pa je odgovorio. Tražim da me živa i zdrava odvedete kod vašeg halife Omera, pa neka me on presudi kako hoće. Na to su mu odgovorili. Pristajemo na to što si tražio. Čuvši to, bacio je svoj luk sa strijelama, sišao sa kule tvrđave i predao se. Potom su mu vezali ruke i u pratnji jedne delegacije, sastavljene od nekoliko boraca, poslali ga u Medinu. Na čelu delegacije bili su Enes ibn Malik, sluga Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i El Ahnef ibn Kajs, Omer ibn El Hattabov učenik. Delegacija je krenula i žurila da što prije sa Hormuzom stigne u Medinu i vladaru pravovjernih donese radosnu vijest o još jednoj pobjedi muslimana. Sa sobom je nosila petinu ratnog plijena za državnu blagajnu i vodila ovog izdajnika koji je toliko puta kršio ugovor o nenapadanju da mu po njegovoj želji presudi lično halifa Omer. Stigavši na domak Medine, delegacija se zaustavila kako bi pripremila Hormuzana za pokazivanje muslimanskim masama. Tu su mu obukli odjeću od skupocjenog brokata, izvezenu nitima od čistog zlata, a na glavu mu stavili krunu ukrašenu biserima i dragim kamenjem i u ruke mu dali kukasti štap od čistog zlata, ukrašen draguljima i biserima. Čim su kročili u Medinu, oko njih se počela okupljati gomila svijeta, muško i žensko, staro i mlado, zagledati u zarobljenika i diviti se njegovoj odjeći i ukrasima. Delegacija se prvo uputila Omerovoj kući, pa su, kada ga nisu našli, upitali gdje je. Rečeno im je da je otišao u džamiju na sastanak sa nekakvom delegacijom, pa su se uputili prema džamiji, ali ga ni tamo nije bilo. Dok su tražili Omera, oko njih se okupilo još više svijeta, tako da se stvorila velika gužva. U tom je neko od djece, koja su se igrala, upitao: šta hoćete i koga tražite? Vidimo da prolazite tamo amo, da možda ne tražite vladara pravovjernih. Tražimo baš njega, odgovorili su, pa su im djeca rekla: eno ga naslonjen na svoj ogrtač spava u desnom uglu džamije. Halifa Omer, radi Allahu anhu, u svome ogrtaču sa kapuljačom bio je otišao u džamiju na sastanak sa jednom delegacijom iz Kufe, pa je kada je ispratio delegaciju skinuo ogrtač, smotao ga, stavio ispod glave i prilegao da se malo odmori i zaspi. Potom je delegacija sa Hormuzanom krenula prema džamiji i našla ga kako u desnom uglu džamije spava. Bilo im ga je žao odmah buditi, pa su zajedno sa zarobljenikom sjeli iza Omera. Budući da Hormuzan od arapskog ništa nije razumijevao, nije mogao ni sanjati da je čovjek koji spava u džamiji niko drugi do vladar pravovjernih Omer ibn el-Hattab. Istina, on je i odranije slušao ponešto o Omerovoj skromnosti i jednostavnosti, ali nije mogao ni pomisliti da vladar koji je toliko puta pobjedio Bizantice i do nogu potukao Perzijskog kralja spava u uglu džamije na zemlji bez prostirke, pokrivača, jastuka te bez lične straže i čuvara. Hormuzan je, vidjevši kako svijet mirno i u potpunoj tišini sjedi, možda mislio da se priprema za molitvu ili iščekuje dolazak halife. Cijelo vrijeme dok su čekali, El Ahnef ibn Kajs je pokazivao da se šuti i ne diže galama, da se halifa ne bi probudio, jer je kroz dugotrajno druženje sa njim dobro znao da rijetko kada preko noći sklopi oči, budući da po cijelu noć ili klanja ili zaogrnut u svoj ogrtač pod okriljem mraka prolazi medinskim sokacima da bi se lično uvjerio kako žive njegovi podanici. El Ahnefo smirivanje svijeta začudilo je Hormuzana, pa se okrenuo prema Mugiri ibn Šubetu, koji je znao perzijski jezik, i upitao ga: ko je ovaj čovjek što spava? Pa mu je odgovorio: vladar pravovjernih, Omer. Na to ga je Hormuzan sav začuđen upitao: zar je ovo Omer? A gdje su mu onda čuvari i straža? Upitao je, pa mu je El Mugira rekao: nema on nikakvih stražara ni čuvara. Onda mora da je vjerovjesnik, upitao je Hormuzan. Ne, nije, nego je sljedbenik vjerovjesnika, budući da poslije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem nema vjerovjesnika. Potom se svijet još više okupio, pa se žagor sve više dizao i probudio Omera, koji se, kada je ustao, iznenadio i pitao odakle ovoliki svijet. Kada je malo bolje razgledao, ugledao je persijskog princa sa krunom na glavi, čiji su se dragulji na suncu blistali i sa kukastim štapom u ruci od čijeg se bljeska nije moglo u njega gledati. Zagledavši se malo bolje u njega, Omer je upitao: "Je li to Hormuzan?" Pa su mu odgovorili: "Jeste, vladaru pravovjernih." Potom ga je Omer, onako obučenao u brokatnu odjeću, ukrašenu zlatom, biserom i dragim kamenjem, počeo odmjerivati, a zatim, okrenuvši svoje lice na suprotnu stranu, od njega rekao: "Utječem se Allahu od vatre džehennemske. Hvala Allahu koji je ovog i njemu slične silnike natjerao da pred snagom Islama poviju svoju glavu." Zatim je rekao: "O muslimanski skupe, čvrsto se držite ove vjere i slijedite put vašeg poslanika. Ne dopustite da vas zavede ovaj varljivi svijet. Nema veće obmane od njega." Kada je završio i rekao ono što je htio, El Ahnef ibn Kajs ga je upoznao sa najnovijim pobjedama muslimana i bogatom plijenu koji je pao u njihove ruke. Potom je rekao: "Vladaru pravovjernih, Hormuzan nam se predao i tražio da mu ti presudiš, pa smo ti ga doveli da, ako hoćeš, porazgovaraš s njim." "Ne, neću sa njim progovoriti ni jednu riječ dok sa njega ne skinete u odjeću koja sama po sebi govori o njegovoj nadmenosti i uobraženosti." Zatim su sa njega skinuli brokatnu odjeću, skinuli mu krunu i iz ruku uzeli zlatni kukasti štap i obukli mu haljinu od običnog, gusto tkanog platna, dovoljno da pokrije njegovo tijelo. Tek tada se Omer okrenuo prema njemu i upitao ga: "Hormuzane, reci mi kako si sada doživio posljedicu svoje izdaje i Božju kaznu koja te je zadesila?" Na tomu je Hormuzan pognute glave ponizno rekao: "Omere, i prije Islama smo živjeli jedni pored drugih. I tada, kada smo jedni i drugi bili neznabošci, kada Allah nije bio ni na vašoj ni na našoj strani, i tada smo ratovali i pobjeđivali vas. Međutim, danas, kada ste primili Islam i Allah stao na vašu stranu, postali ste jači i pobjedili vas." Na to mu je Omer odgovorio: "Istina, pobjeđivali ste nas. Tako kao što si rekao, ali i zbog nečega drugog. Zato što ste vi bili složni, a mi razjedinjeni i međusobno zavađeni." Zatim ga je oštro pogledao i upitao: "Hormuzane, reci mi sada zbog čega si toliko puta jednom po jednom kršio propisani ugovor i svaki nas put varao?" "Ne smijem ti reći, bojim se da me ne ubiješ," odgovorio je, pa mu je Omer rekao: "Ne boj se, neće ti se ništa ružno desiti dok nam ne ispričaš." Čuvši šta mu je Omer rekao, Hormuzan se malo smirio i zamolio: "Žedan sam i ne mogu ništa reći dok se ne napijem vode." Pa je Omer naredio da mu donesu vodu i daju da se napije. Kada su mu donijeli vodu u grubom vrčagu od gline, zagledao se u njega i rekao: "Prije bih crkao od žeđi nego se iz nečega ovakvog napiti." Pa je Omer naredio da mu donesu vode u posudi kako je on hoće. Kada su mu ponovo donijeli vode, uzeo je posudu i počeo drhtati, pa ga je Omer upitao: "Šta ti je, čega se bojiš?" Pa je govorio: "Bojim se da me ne ubiješ dok budem pio gutljaje ove vode." Na to mu je Omer rekao: "Ne boj se, niko ti ništa ružno neće učiniti dok se ne napiješ te vode." Čuvši to iz Omerovih usta, Hormuzan je iskrenuo posudu i iz nje prosuo vodu, pa je Omer naredio da mu ponovo donesu posudu sa vodom i da ga ne diraju dok se ne napije. Na to je Hormuzan rekao: "Ne, ne treba mi više vode. I ovo što sam tražio, tražio sam samo zato da preko nje osiguram sebi zaštitu." "Kakvu zaštitu?" upitao je Omer i dodao: "Sad ću te na licu mjesta ubiti." "Ne, nećeš, jer si mi lično ti obećao zaštitu," odgovorio Hormuzan. "Lažeš," odgovorio Omer. "Vladaru pravovjernih, ne laže. Istinu je rekao jer si mu malo prije obećao zaštitu," rekao je Omeru Enes ibn Malik, koji je cijelo to vrijeme bio prisutan. "Enese, teško tebi šta govoriš. Kako ću ubici tvoje braće El Beraa ibn Malike i Međre ibn Sevra garantirati zaštitu?" upitao je Omer. Polahko, polahko, zamolio je Enes i rekao. Malo prije si mu rekao. Ne boj se, ništa ti se neće ružno desiti dok nam ne ispričaš. Zatim si mu rekao. Ne boj se, ništa ti se neće ružno desiti dok se ne napiješ te vode. Enesove riječi potvrdio je i El Ahnef. I ostali prisutni su potvrdili da je vladar pravovjernih na taj način Hormuzana uzeo pod svoju zaštitu. Potom je Omer sav ljut pogledao u Hormuzana i rekao mu, prevario si me, a ja, tako mi Allaha, ne mogu sebi dozvoliti da me prevari iko drugi do musliman. Tako je Hormuzan izjavio da prima islam, nakon čega je Omer naredio da mu se da 2000 dirhema. Omera je i dalje mučilo to što Perzijanci krše sa njima potpisane ugovore, čim im se ukaže prva prilika. U želji da ispita zbog čega to čine, pozvao je kod sebe na sastanak delegaciju koja je dovela Hormuzana i upitao ih. Recite mi pravo, uznemiravaju li muslimani nemuslimane, Zimije, i postupaju li loše sa njima, pa ovi krše sa nama zaključene ugovore? Ne, vladaru pravovjernih. Nismo čuli da iko od muslimana sa njima postupa loše, da krši dato im obećanje ili da ih na bilo koji način obmanjuje, odgovorili su. Pa zašto se onda protiv vas okreću i iznevjeravaju vas, uprkos između vas i njih zaključenih ugovora, i zašto to svaki put ponavljaju kada god im se za to ukaže prilika, upitao je Omer. Delegacija je opet pokušala Omera ubijediti istim argumentima, ali Omer i dalje nije bio siguran da stvari stoje tako kao što su mu objasnili. Na to je El Ahnef ibn Kajs ustao i rekao, vladaru pravovjernih, ja ću ti odgovoriti na pitanje koje si nam postavio, pa mu je Omer rekao, hajde, slobodno reci šta ti misliš, u čemu je problem? Vladaru pravovjernih, nastavio je El Ahnef, sam si nam ti zabranio da zalazimo u krajeve gdje žive samo Persijanci. Naredio si nam da se u našim kretnjama ograničimo na našu zemlju i njihove gradove u kojima živimo. Sve dok Persijanci imaju svoga kralja i sve dok je on živ, iza svojih sela i planinskih utvrđenja protiv nas će pokretati pobune i pokušavati da nas istjeraju iz svoje zemlje. I ne samo to, njima će se svaki put kada im se pruži prilika odazivati i oni koji su sa nama zaključili sporazum. Vladaru pravovjernih, ja mislim da u jednoj zemlji istovremeno i uspješno nikada ne mogu vladati dva vladara. Zato jedan od njih drugoga do nogu mora postući i zauvijek protjerati. Vladaru pravovjerni, kada bi nam dozvolio da uzduži poprijeko pretresemo njihovu zemlju i zajedno sa kraljem ukinemo njihovo kraljevstvo, siguran sam da bi iskorijenili i ove pobune, jer bi oni izgubili svaku nadu povratak svoga kraljevstva, pa se više protiv nas ne bi bunili. Čuvši to, Omer se malo zamislio, a potom rekao, istinu je rekao El Ahnef i otvorio me oči pred problemom koji me toliko dugo muči u vezi sa ovim narodom. Grad Damask, prepun voćnjaka sa isprepletenim krošnjama drveća i behara, čiji se miris širio na sve strane. S osmijehom je dočekivao svježinu prvih vjesnika proljeća. Palača vladara pravovjernih Muavije ibn Ebu Sufijana spremala se za doček gostiju i posjetilaca. Čim bi se prvi gosti pojavili, njegova sestra Umil Hakim, Ebu Sufijanova kćerka, po običaju bi požurila na svoje mjesto iza zastora da sluša hadise Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su se kazivali na prijemima koje je na svom dvoru priređivao njen brat, halifa Muavija. Tu je između ostalog imala priliku uživati i slušati svakojake priče, stihove najboljih pjesnika, dosjetke i mudre izreke. Ukratko, bila je to žena plemenita roda, izoštrena pamćenja i širokih pogleda na život. Znala je da njen brat svoje goste prima prema njihovom ugledu i položaju u društvu i da na prvo mjesto dolaze drugovi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zatim najstariji među tabinima, zatim učeni ljudi, zatim ljudi sa plemićkim porijeklom i tako redom. Međutim, Umul Hakim Ja primijetila da je njen brat kod sebe jednom prilikom prvo primio čovjeka prema kome se ponio donekle hladno i nezainteresirano, jer svojim ga je ušima čula kako mu je rekao: Ahnefe, tako mi je Allaha, kad god se sjetim Sifina i tebe na Ali ibn Ebu Talibovoj strani, srce mi nešto probode i pomislim da neću izdržati. Na to mu je čovjek odgovorio: Muavija, dobro zapamti što ću ti reći. Tako mi je Allaha, srca koja su te tada mrzila i danas kucaju u našim prsima. Sablje s kojima smo se protiv tebe borili i danas su u našim rukama. Ako prema ratu kročiš pedalj, mi ćemo korak, a ako prema njemu kreneš hodom, mi ćemo trkom. Tako mi Allaha, nismo ti došli ni želje da ti se dodvoravamo i pokoravamo, niti iz straha od tvoje okrutnosti, nego iz najbolje namjere da popravimo ono što se može popraviti i da, koliko god je moguće, ujedinimo muslimane i oko zajedničkih ciljeva okupimo njihova srca. Rekao mu je to u lice, okrenuo se, izašao i otišao tamo dakle i došao. Čuvši to, Ummul Hakim se nije mogla suzdržati, a da ne proviri iza zastora i vidi ko je taj hrabri čovjek koji se na halifinu dvoru usuđuje u lice halifi prebaciti kamen odakle je došao i uzvratiti mu duplom mjerom. Kada je provirila, ugledala je čovjeka s depasta rasta, slabašne tjelesne građe, ćelave glave, nepravilno raspoređenih zuba, izbačene brade, upalih očiju i unutra iskrivljenih nogu. Učinilo je se da nema tjelesne mahane, a da je na njemu nije vidjela. Pošto je ovaj izašao, okrenula se prema svome bratu i upitala ga: Vladaru pravovjernih, ko je ovaj čovjek koji se usudio zaprijetiti halifi u sred njegove kuće? Pa je Muavija duboko uzdahnuo i rekao: Ovo je onaj sa kojim se, kada se razbjesni još 100.000 njegovih sunarodnjaka iz plemena Beni Temim. To je El Ahnef ibn Kajs, poglavica plemena Beni Temim, jedan od najhrabrijih boraca i heroja osvajača među svim Arapima. Tri godine prije hidžre, Kajsu ibn Muaviju Esadiju rodilo se muško dijete kome je dao ime Eddahak. Mada ga je svijet kasnije prozvao imenom El Ahnef zbog krivih nogu, tako je pod tim imenom ostao poznatiji među svijetom. El Ahnefov otac Kajs nije bio ni prvak svoga plemena, niti nepoznat čovjek, nego je pripadao srednjem staležu u svome plemenu. Sin mu El Ahnef rođen je pod beduinskim šatorom, zapadno od Jemame u pokrajini Neđd. El Ahnef je dosta rano, prije nego što je prohodao, ostao siroče, jer mu je otac poginuo u jednoj od mnogobrojnih međuplemenskih sukoba. Svjetlo islama obasjalo ga je još kao golobrada mladića. Nekoliko godina prije smrti Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u El Ahnef ibn Kajsovo pleme poslao jednoga od svojih drugova sa zadatkom da ovo pleme pozove u islam. Poslanikov izaslanik je sakupio sve najuglednije predstavnike plemena i savjetovao im da se odazovu pozivu i prime islam. Međutim, plemenske poglavice su samo zgledavale se i niko se nije usuđivao da prvi bilo šta kaže. Vidjevši to, na noge je skočio El Ahnef ibn Kajs i pre svima rekao: Ljudi, šta vam je pa se toliko dvoumite, jednom nogom koračate naprijed, a drugom unazad? Tako mi Allaha, ovaj zaslanik vam nagovještava samo ono što je po sve vas dobro. Poziva vas da se čestito vladate i živite, da se toga puta ne skrećete i da nikome nepravdu ne činite. Tako mi Allaha, sve što smo od njega čuli lijepo je, da ne može ljepše biti. Zato se odazovite onome ko vas poziva na pravi put, jer ćete u tom slučaju zaslužiti dobro i ovoga i onoga svijeta. Tako su ubrzo i on i njegovi sunarodnjaci listom primili islam. Ubrzo potom ovo pleme je poslalo jednu svoju delegaciju da posjeti Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iako je za primanje islama ovog plemena El Ahnef možda bio među najzaslužnijim, zbog svoje mladosti se nije mogao naći u sastavu spomenute delegacije koja je posjetila Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tako da je propustio priliku da se ubroji u ashabe. Međutim, uprkos tome, nije ga mašilo zadovoljstvo Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa njegovim postupkom koji je za njega lično uputio dovu Allahu. O tome El Ahnef kaže: dok sam na hadžu za vrijeme vladavine Omera ibn el-Hattaba radijallahu anhu obavljao tavaf i obilazio oko drevnog hrama, sreo me jedan čovjek koga sam odranije poznavao, uzeo me za ruku i rekao: hoćeš li da ti ispričam nešto što će te sigurno obradovati? Pa sam mu rekao da hoću. Na to me je čovjek upitao: sjećaš li se kada me je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao izaslanika poslao tvome narodu da vas pozovem u islam? Sjećaš li se kada sam došao i tvoje sunarodnjake počeo nagovarati da prime islam, pa si ti tada rekao što si rekao? Sjećam, odgovorio sam, pa mi je rekao: ja sam se poslije toga vratio i Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ispričao što si rekao, pa je on za tebe zamolio Allaha: Allahu, oprosti El Ahnefu njegove grijehe. El Ahnef je kasnije imao običaj reći: ni u što se više na sudnjem danu ne uzdam, nego u dovu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koju je za mene uputio. Kada se poslije poslanikove sallallahu alejhi ve sellem smrti pojavio mu Seileme el-Kezzab i svojim lažima počeo zavoditi svijet, uslijed čega su se mnogi odmetnuli od islama, El Ahnef ibn Kajs sa svojim amidžom El Mutešemisom ga je obišao i čuo šta on govori. El Ahnef je tada bio u cvijetu svoje mladosti, pa ga je amidžemu El Mutešemis, kada su izašli od Museileme, upitao: Ahnefe, šta ti misliš o ovome čovjeku? Mislim da je prevarant koji laže i Bogu i ljudima, odgovorio je. Na to ga je amidža u šali upitao: zar se ne bojiš da se vratim i kažem mu kako mu ne vjeruješ? Upitao ga je, pa mu je El Ahnef rekao: onda ću te natjerati da se pred njim zakuneš, jesi li se spreman pred njim zakleti da ga nisi kao i ja porekao? Na to su se oba nasmijali i vratili kući još čvršći u islamu. Možda ćeš se začuditi i iznenaditi odakle je El Ahnef, uprkos svojim mladalačkim godinama, crpio ovoliko odlučne i mudre zaključke. Međutim, sigurno ćeš se prestati čuditi ako saznaš da je ovaj mladić, Temimljanin, bio rijetko bistro dijete svoga vremena u kome je ključala iskrenost, istinoljubivost i prirodno urođena bistrina, kao malo kog drugog djeteta. Naime, on se još od svoga ranoga djetinstva družio sa odraslima svoga plemena, prisustvovao njihovim sjelima, savjetovanjima i raspravama i tako se naslađivao u njihovim mudrostima. Pričajući o tome, sam je jednom prilikom rekao: kod Kajsa ibn Asma el Minkarija smo se redovno okupljali i od njega učili vrline dobrote i blagosti, kao što se kod učenih ljudi okupljamo da naučimo nešto od njihova znanja i iskustva. Na to ga je neko pitao: možeš li nam ispričati makar jedan primjer njegove blagosti i mudrosti? Pa je počeo pričati: jednom sam prilikom došao kod njega i zatekao ga u dvorištu kuće kako opasan sabljom sjedi i oko sebe okupljenim ljudima nešto govori. Nazvao sam im selam i sjeo da i ja čujem šta im to govori. Nije prošlo dugo kada se iznenada začula nekakva buka i galama. Pogledali smo i vidjeli kako mu dovode jednog mladića svezanih ruku, a drugog iza njega nose ubijena. Evo, ovo je tvoj bratić koji ti je ubio toga i toga sina. Tako mi je Allaha, kada je to čuo, nije se ni s mjesta pomakao, niti govor prekinuo, nego se, kada je završio, okrenuo prema svome bratiću i rekao: bratiću, ubio si rođenog amidžića, sam svojom rukom rodbinsku vezu presjekao i ustrijelio se strijelom koju si sam odapeo. Zatim je svome drugom sinu rekao: ustani, odveži ruke svome bratiću i zajedno sa njim sahrani svoga brata, a kada to završiš, uzmi 100 deva i kao otkup za ubijenog sina predaj njegovoj jadnoj majci. El Ahnef ibn Kajs je imao sreću da mnogo toga nauči od najpoznatijih ashaba, kakav je bio jedan Omer ibn el-Hattab el-Faruk radijallahu anhu. Imao je sreću prisustvovati društvu sa kojim je on sjedio, slušati savjete koje je upućivao i učiti se na presudama koje je on izricao. Bio je jedan od najboljih učenika koje su završili Omerovu školu islama i upijao je svaku riječ svoga učitelja, čija se bistrina i genijalnost rijetko rađa. Upitan kako i na koji način si uspio steći tako visok stepen dostojanstva i mudrosti, odgovorio je: zahvaljujući sljedećim riječima koje sam čuo iz usta Omera ibn el-Hattaba. Ko pretjeruje u šali, svijet će ga držati za neozbiljna. Ko u bilo čemu pretjeruje, po tome će se među svijetom prepoznavati. Ko previše govori, previše posrće. Ko previše posrće, nema stida. Ko nema stida, nema obraza. Ako nema obraza, nema ni života u srcu. Tako se El Ahnef ibn Kajs, jako od svojih sunarodnjaka nije bio ništa poznatiji po porijeklu, ni po ocu, ni po majci, svome plemenu uspio nametnuti kao poglavica, čije se mišljenje poštuje i riječ sluša. Mnogi su ga pitali u čemu leži tajna njegova uspjeha. Pripovijeda se da je čovjeku koji ga je upitao: Ebu Bahre, šta čovjeka dovedi do najvišeg položaja u svome narodu? Odgovorio: ko kod sebe uspije sakupiti 4 stvari, bez sumnje zaslužuje da bude prvak svoga naroda. A na pitanje koje su to stvari, odgovorio je: vjera koja ga čuva, porijeklo koje ga štiti, razum koji ga upućuje i stid koji ga spriječava. Pored svega navedenog, El Ahnef je bio jedan od najdobrostivijih i najplemenitijih ljudi koji je među Arapima ikada rođen. Toliko dobrostiv i plemenit da su se o njemu i njegovoj dobroti s koljena na koljeno pripovijedale priče i poslovice. Tako se pripovijeda da ga je jednom prilikom Amr ibn el Ehtem pred svijetom žestoko izgrdio, a da mu El Ahnef ni jednom jedinom riječu nije uzvratio. Kada je vidio da mu ne uzvraća i na njegove psovke ne obraća pažnju, čovjek je stavio palac na usta i počeo ga sisati govoreći: teško meni, tako mi je Allaha. Samo ga je moja malenkost naspram njega mogla spriječiti da mi ne odgovori. Jednom drugom prilikom, dok je El Ahnef, razmišljajući o sebi, prolazio predgrađem Basre, presreo ga je neki čovjek i počeo ga psovati i grditi najpogrdnijim riječima, ali se El Ahnef na njega nije ni osvrnuo, nego je nastavio ići svojim putem. Međutim, čovjek je nastavio ići za njim i psovati ga. Kad su se približili mjestu gdje je bilo svijeta, El Ahnef se okrenuo prema čovjeku i rekao mu: sine brata moga, ako je još nešto ostalo što mi nisi rekao, reci sada da te svi čuju, jer ćeš, ako te oni čuju, dobiti ono što tražiš. Pored svega navedenog, El Ahnef je bio i veoma pobožan i skroman čovjek, predan namazu i postu. Kada bi se spustila noć, upalio bi svoj čirak, stavio ga pored sebe i stao na namaz u kome bi se toliko uživio da bi jecao poput teškog bolesnika i u strahu od Allahove kazne i srdžbe plakao kao da je izgubio najdražeg sina. Kad god bi se sjetio nekog od svojih grijeha ili pomislio na neki od svojih propusta, primakao bi prst svjetiljci i rekao: boli li te, Ahnefe? Zašto si tada i tada uradio to i to? Ahnefe, teško tebi. Ako danas ne možeš izdržati bol od plamena svjetiljke, kako misliš sutra izdržati vatru džehennemsku i podnijeti njene muke? Allahu, ako mi se smiluješ i oprostiš, to je iz dobrote tvoje. A ako me i kazniš, ja sam to i zaslužio. Neka je Allah zadovoljan sa Elahnefom ibn Kajsom, a i on sa njim zadovoljan. Doista je bio ukras svoga vremena i čovjek kakav se rijetko rađa.